org.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце.
Сёння ў сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва. Старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігара Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блёку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што мінулы з'езд быў вельмі вялікім і прадстаўнічым. Ён нагадаў, што быў абраны з перавагай у 30 галасоў і што з вялікай перавагай быў падтрыманы і спіс намеснікаў. Таксама абраны новы склад сойму з 52 сяброў. У пераважнай большасці з'езд падтрымаў спіс, прапанаваны Янукевічам. Новы старшыня адзначыў, што адзінства партыйнай лініі на з'ездзе забяспечана.
Перад усім нам хацелася б сказаць пра тую ролю партыі БНФ, якую мы бачым у грамадстве і як мы бачым стасункі партыя БНФ з людзьмі. Перадусім, партыя БНФ заўсёды казала людзям праўду, і гэты прынцып застаецца. Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да ўсіх людзей з ясным, шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Намеснік старшыні Ігар Лялькоў адзначыў, што менавіта на каштоўнасных беларускіх прынцыпах партыя збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які найперш увойдуць беларуска-хрысціянская дэмакратыя, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, рух за свабоду, млады фронт, правы альянс і сацыял-дэмакраты Станіслава Шушкевіча.
Але гэта не будзе стварэнне нейкіх новых структураў, прэзідыумаў, політрадаў, нейкіх яшчэ бюракратычных органаў. Галоўнае для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежна нецкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, даваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаны як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальна-дэмакратычных зменаў у заканадаўстве і правапрымянення ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі, а таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Нукею заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычна. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страшана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху падаюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчага заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавае. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексея Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць на ўвагу і прыслухацца.
Говорив новий старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Новообраний склад Сойму БНФ налічує 52 члени. Раніше було 53. У виніку самоотводу у склад керовного органу не увійшли такі відомі політики, як Левон Баршевський, Петро Садовський, Валентин Голубєв і інші. Що думають про новостворений Сойм БНФ, його не члени, а так само інші політики? Про це у матеріалі Галина Бакунчик.
Сябра партии БНФ Валентина Святская узначальвае жаночую комиссию партии. Яна кажа, что про новый склад Сойму шмат выказываться не мае жадання.
По-перше, гэта сышлі депутаты Верховного Совета 12-го склікання, які шмат чого зрабілі для будучай історії новой Беларусі пасля 90-х годов. Гэта у першую чаргу спадар Голубів, спадар Садовський, спадар Баршевський, Мех Алесь зрабіў самоотвод. Я тут цалкам згодна з тим, что казала спадарыня Лаўроўская, да речі, яна так само зняла свою кандидатуру. Адбыўся такі рейдерскі захоп.
Былы сябра Сойму, які гэтым разам узяў самаадвод, Пятро Садоўскі, пра новую кіроўную структуру партыі выказваецца крытычна.
Адбылася пэўная, я б сказаў, культурная рэвалюцыя. Можна там часткова прызнаваць крытыку з боку, што называецца, маладой каманды. Але старая ж каманда, перш чым прыйшла ў фронт, нешта рабіла. Гэты людзі абсалютна не ведаюць жыцця. Яны просто гуляюць у нейкую рэвалюцыю. Говорить о проблемах. Никто не сказал про пытание податков. То, про что спрячается Европа. У нас же ни слова. Ничего такого страшного не отбылось. Але просто я николи ни в пристойную компанию не вступаю. Ну, партии я застанусь. Але в таким Сойме, как я там буду.
Сябра попереднего и теперешнего складу Сойму Виктор Ивашкевич, який вылучался кандидатом на старшиню партии, про новый склад керовной структуры, выказывается гэтак.
Що залежить від керівника новообраного, яку він роботу захоче вести. І, відповідно, будуть обиратися люди, які будуть цю працю робити. В принципі, незалежно від складу Сойму. Ну, я не ведаю на сьогоднішній день, чим збирається займатися старшиня БНФ. Програми я це не зрозумію.
Сябра партії БНФ Вацлав Орешка так само перебраний у новий склад Сойму партії, але каже, що цим фактом не вельми задоволені.
Велика перемога у стані Лукашенки. Думаю, що в ближайший час БНФ буде ще більш маргінізований на політичній сцені. І при таким складі керівництва навряд чи партія заховає свій вплив, який вона мала, як скажемо, такий центр національно-демократичний. В цьому у мене нема сумніву. Тому що це керівництво прийшло до влади не з метою нешто змінити Україні, а з метою нешто змінити у своєму власному житті. Я можу сказати за себе, що з цим керівництвом я не буду співпрацьовувати. І коли буду працювати у партії, то в першу чергу на те, щоб партія не втратила якби свого авторитету, і на те, щоб змінити керівництво.
Новий склад Сойму партії БНФ «Яє керівництво» коментує політолог Олександр Класковський.
Прийшла та спірна зауважно молодіша команда. Однак не варто підходити спрощено, що молодіша – це апріори більш енергічні, більш рішучі і так далі. Про ніякі концептуальні речі, яким чином усе ж таки вийти з того тупіку, який зараз загнана у вогулі опозиція, ось про це говорилося мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класковскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра пляны з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заявляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Говорить Вінцук Вячорка, колишній старшиня партії БНФ, до минулих виходних перший намісник керівника партії.
Для мене усе життя ніколи не мали ніякого значення погони. Я маю ідею, маю бачення, як цю ідею реалізовувати. Це ідея свободної, демократичної, незалежної Білорусі. Цю ідею поділяє вельми велика частка фронтовців, менавіта в таким вигляді. Неодільність свободи, демократії і незалежності. Та лінія, яку тепер спробують нав'язати фронту інше. Безумовно, ми будемо працювати для того, щоб сконсолідувати ідейні свідомі сили у фронті і повернути фронту його нову фронтовську місію.
Екс-намісник керівника фронту Віктор Івашкевич, який був відказним за організацію політичних кампаній у партії БНФ, на гэтый момент зайняв позицію чекання.
Новообраний старшиня заявив, що він ранішому керівництву зробить пропонував, яких ми будемо відмовитися. Я поки що їх не почув. Ну, тяжко сказати. Може, це відбудеться сьогодні.
Це можна гіпотетично допустити, що вас, ваших поплічників, можна бачити у іншим політичним руху, але не зв'язаним з БНФ.
Я не збираюся міняти партійність.
Більш-менш окреслена будучиня у былого намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича. Ён і дагэтуль суміщав намісніцькі посади у фронті і руху за свободу.
Був достатково мощно сконцентрований на деятельности «Руха за свободу». В той же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в СОИМ. Был обран делегатами сябром СОИМа, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов. Отрисамливаю себя как с этой политической силой. Ну, ці наш я зараз не маю посаду на місці.
Односно планів на ближайшу перспективу не знайшов часу виказатися екс-старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Розказував Ігор Карній. Я нагадаю, що ще один колишній намісник старшині БНФ Олесь Михайлевич рішенням тогочасного керівника Лявона Барщевського був виключений з партії за діяльність несумішчальну з членством у БНФ. Це виявилося у публічній критиці діяння партії і у приватності її керівництва. Темі переміна у БНФ буде присвячений сьогоднішній випуск передачі «Праський акцент».
«Праський акцент». Передача для тих, хто вміє слухати.
Слухати себе, слухати світ, слухати опонента.
Діалог про Білорусь і світ ведуть білоруси і поляки, американці і російці, німці і українці.
Події тижня, тенденції і закономірності, розтані політики і роздорожжі білоруського шляху.
Про все це у виніковій аналітичній програмі тижня «Праський акцент».
Тема сьогоднішньої передачі – це можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу. Слухайте одразу після випуску новинок, приблизно праз 20 хвилин. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата у президенти і про створення національного демократичного блоку. Билі керівники БНФ чекають пропонову від нового старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. У Білорусі з візи там знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Надійшла черга білоруських жанчин тлумачить міліціянтам, де вони були, коли на святочному концерті 4 липня минулого року вибухнула бомба. У Білорусі протягується економічний кризис. Усі 49 білоруських ільнозаводів трапили у складане становище. Без підтримки держави ні один з їх працювати далі не може. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Лайчак збирає інформацію про ситуацію в Україні за місяць до обміркування питання протягувати чи відновляти заморожені санкції у розв'язу супроти Олександра Лукашенки та інших білоруських чиновників, розказує Валер Каліновський.
Керівник зовнішньополітичного відомства Словаччини Мирослав Лайчак відзначив дві мети свого візиту у Мінськ. Перша – поглиблення відносин поміж двома країнами у різних галинах, друга – розвиття відносин Білорусі і Євразв'язу.
Словакія активно участвує в формуванні позиції політики Європейського Союзу в отношении Білорусі. Ми хочемо в будущем бути активними учасниками цього. Нам предстоять дискусії на цю тему, так що мій візит сьогодні – хороша можливість для мене прямо на цьому місці, так сказати, познайомитися з ситуацією.
Говорячи про будущую дискуссию об Беларуси, спадар Лайчак має на увазе разгляд министрами замежных справ Украин Евразвязу питання про скасование ці протяг визовых санкций супроти Александра Лукашенки и ягонага ближайшего оточения, якія гэтай весной были только припыненные. Рашенне на конт гэтага будет приматься у кастрычнику в Брюсселе. Вынік залежить от прогрессу в Беларуси в галине либерализации и выконания правов человека. Знаходящийся в Менску, Мирослав Лайчак дипломатично ухиляўся ад ацэнак, хоць і адзначыў, што нельга быць задаволеным тэмпамі развіцця адносін Беларусі і еўрапейскага звязу.
Никогда не можем быть довольны темпом. Всегда можно идти быстрее. Беларусь для нас близкая, практически соседняя страна, европейское государство. Мы рады, что в отношениях Европейского Союза и Беларуси сегодня благоприятная атмосфера, которая дает возможность углубить и расширить наш контакт.
Заявіў Мирослав Лайчак пасля перамоў з Александром Лукашенкам і Сергеем Мартынавым. Сустракаўся славацкі міністр замежных справаў і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Александром Казуліным, Андрэем Кімам, Анатолем Лябедзькам, Александром Мілінкевічам. Усе яны назвалі перамены, што адбываецца ў Беларусі, касметычнымі. Гаворыць Александр Мілінкевіч.
Першае пытанне, ці ёсць прагрэс у дэмакратызацыі на Беларусі і лібералізацыі. Усе, хто аб'ектыўна глядзіць на сітуацыю, ну, са шкадаваннем гаворыць пра тое, што на дадзены момант ад гэтая дэмакратызацыя, якая так неабходна краіне, яна ўсё ж такі носіць вельмі павярхоўны характар. І калі першыя крокі былі зроблены, то пасля фактычна працэс быў замарожаны. Ужо няма мовы нават о сістэмных, там структурных зрухах, яны не адбываюцца.
Александр Мілінкевіч і іншыя беларускія апазіцыянеры нагадалі прадстаўніку Еўразвязу пра палітвязняў, справу Аўтуховіча, нерэгістрацыю новых партый і грамадскіх аб'яднанняў, уціск незалежных СМІ, патрэбу зменаў выбарчага кодэксу. Александр Лукашенка і Сергей Мартынаў на перамовах са славацкім міністрам казалі пра магчымасці эканамічнага супрацоўніцтва і пра інвестыцыі. Лукашенка ў прыватнасці заявіў, што заўсёды свята выконвае дасягнутыя з інвестарамі дамоўленасці, цытую: «У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, той, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак, сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю», заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Мірослаў Лайчак, нагадаю, збірае інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі за месяц да абмеркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі ды іншых беларускіх чыноўнікаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Агляд вашых званкоў на свабоду праз 3.5 хвіліны. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. Нагадаю слухачам, тады было паранена больш за паўсотні чалавек, была распачата крымінальная справа, сотні людзей прайшлі праз следчы ізалятар, як падазраваныя, а сотні тысяч былі апытаныя ў якасці сведак. Перадае Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі складаюць пратаколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху. Некаторых дапытваюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. Святлана, якая жыве ў мікрараёне Лошыца, распавяла свабодзе.
Пазванілі ў дамафон.
Яны патэлефанавалі ў дамафон, адчыніла ім дзверы і спытала, што здарылася. Яны мне адказалі, што ў іх нібыта ёсць дадзеныя з таварыства ўласнікаў пра тых жыхароў, якія маюць запазычанасці за кватэру. Але гэта смешна, бо я пратэрмінавала аплату літаральна на 6 дзён. Тады яны мне сказалі, што абыходзяць кватэры, каб выявіць прытоны. Я ім прапанавала ўвайсці, каб пераканацца, але яны адмовіліся. У тамбуры міліцыянты пачалі складаць пратакол. Яны спыталіся, дзе я была падчас выбуху. Я сказала, што ў Страсбуры. Пасля гэтага яны пачалі праглядаць свой спіс, і я ўбачыла, што там толькі жаночыя прозвішчы.
Там былі жанчыны, пражываючыя ў маім доме.
Нагадаем, на наступны дзень пасля выбуху была распачата крымінальная справа паводле злоснага хуліганства. У склад следчай групы ўвайшлі супрацоўнікі КДБ, пракуратуры і міліцыі. Літаральна цягам тыдня ў камеры следчага ізалятара трапілі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку прадстаўнікі дэмакратычнага руху і студэнты-хімікі. Супрацоўнікі акадэмічных інстытутаў, выкладчыкі і студэнты здавалі адбіткі пальцаў. Пазней усё мужчынскае насельніцтва пачалі выклікаць у ваенкаматы і міліцыю для дактыляскапіі. Кіраўнік міліцыі Фрунзенскага раёну Менску Алег Айдукевіч паведаміў, што дактыляскапію пройдуць усе грамадзяне краіны для нацыянальнага банку дадзеных. Ён запэўніў, што першымі адбіткі пальцаў здалі супрацоўнікі міліцыі.
Мы ж прапануем людзям добраахвотна здаць адбіткі пальцаў. Адмовы – адзінкавыя выпадкі. Людзі ідуць, асабліва калі ім тлумачыш, што нармальнаму чалавеку няма чаго баяцца. Калі чалавек не здзейсніў злачынства, то чаго яму баяцца? Ці ён збіраецца здзейсніць злачынства? Гэта наогул прафілактычная мера. Чалавек, які здаў свае пальцы, будзе ведаць, што яны там недзе ёсць. Канешне, нехта надзяе пальчаткі, але немагчыма застрахавацца на ўсе выпадкі. Значна лягчэй будзе, калі ўсе будуць у базе. Мы і да жанчынаў прыйдзем, мы і жанчын дактыляскапіруем.
Намесніца старшыні грамадскай арганізацыі «Бацькаўшчына» Ніна Шыдлоўская давала паказанні ў справе свайго мужа, які трапіў у следчы ізалятар праз 5 дзён пасля выбуху бомбы.
Сярод маіх знаёмых у справе выбуху 3 ліпеня мінулага года дзяўчаты і жанчын апытвалі следчыя менавіта толькі ў сувязі з тым, каб яны пацвердзілі алібі іхных мужоў ці сыноў, якіх па гэтай справе тады забіралі.
Цягам году міліцыянты абыходзілі кватэры ў сталіцы ды іншых гарадах Беларусі і запытвалі ў людзей, дзе тыя былі ў часе святочнага канцэрту і ці ёсць у доме падазроныя людзі. Мужчын запрашалі ў ваенкаматы і там бралі адбіткі пальцаў. Цяпер міліцыянты атрымалі спісы жанчын і складаюць пратаколы апытання. Назіральнікі лічаць, што ў хуткім часе жанчын пачнуць выклікаць для дактыляскапіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вось жа надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня летась выбухнула бомба. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21.25 гісторія пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.30 у цыкле «Фільматэка майстроў» глядзіце найлепшы балканскі фільм 2006 года «Ад магілы да магілы». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёнішні выпуск вядзе Александр Байчун.
Дамінуючая тэма апошніх тэлефанаванняў у рэдакцыю – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў суботу ў Палацы культуры МТЗ. Нагадаю, большасцю галасоў было пераабрана кіраўніцтва па БНФ. Замест Лявона Баршчэўскай яе цяпер узначальвае малады палітык Алексей Янукевіч.
Каманда Баршчэўскага не должна здаваць сваіх пазіцій. Пад руководствам Янукевіча нет БНФ. Это будзе што-то за свабоду номер 2.
Аднак гэты званок за ацэнкай персаналей адзін ва ўсёй пошце.
Справа не ў тым, хто старшынёй будзе. Галоўна, каб у БНФ верылі людзі, верылі ў Беларусь, краіну сваю радзіму, вярнулі свой дзяржаўны бел-чырвона-белы сцяг, каб беларускія коні болей ніколі не збеглі з гербу ў пагоні. Зрабілі гэта можна, і тады ўпэўнен, станем мы беларусы, жыць можна. Агонь у Крыме яшчэ не патух, вернецца нацыянальны дух. Валерый Курневіч, Барысаў.
У цэлым слухачы свабоды спрабуюць разабрацца ў тым, чым стаў з'езд БНФ для ўсёй дэмакратычнай Беларусі.
Сітуацыя з БНФ, якщо я паказаў з'езд, яна нічым не адрозніваецца ад сітуацыі ў нашым беларускім грамадстве. То бок гэта некая лакмусовая паперка, якая паказвае тое, што ёсць. Бо вярхі, як казаў Маркс, не даюць жыць нізам. А гэта выклікае азлабленасць, гэта выклікае канфлікты. БНФ – гэта сапраўды лакмусовая паперка сучаснага беларускага грамадства.
Авточергового дзвонка господар Міхась.
Влада у наших партіях опозиційних віртуальна. Не гэта галоўна. Галоўна той, хто не згодний з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апозіція. Ніякая БНФ, ніякая другая партія нам не палепшыць жыццё. Я вам скажу, пакуль мы не возьмемся самі, нічога не трэба чакаць. Дядька Міхась.
Пропоную прокоментовать гэтае телефонаванне грамадскому редактору тыдня літаратарцы Натальцы Бабіной.
Я не сябра БНФ, я не была делегатом з'езда, але мне вельмі хацелася паглядзець, як ён будзе праходзіць, паслухаць усё тое, што будзе гаварыцца. Мне вельмі парадавалі людзі. Ёсць больш экспрэсіўныя, больш разважлівыя. Я чула розныя меркаванні. А з таго, што не парадавала, гэта тое, што каля пад'езду Дома культуры трактарнага мерседэсаў, лексусаў і БМВ апошніх мадэляў. Вось мне хацелася б, каб там сярод делегатаў з'езда былі такія людзі, якія валодаюць добрымі грашыма. Але я так сама сябе супакоўваю, што можа яны просто са сціпласці прыехалі на трамваі. Не бачыла я і на прыступках Дома культуры і працаўнікоў трактарнага завода, які знаходзіцца побач. Можа, самая важная задача, якая стаіць перад БНФ цяпер і перад новым кіраўніцтвам, гэта тое, каб рабочыя падтрымлівалі БНФ, каб зноў павярнуцца да тых часоў, калі на заклік БНФ на плошчу выходзіла десяткі тысяч і 100 тысяч людзей. Што да таго, як прайшоў з'езд і змянілася кіраўніцтва, я не вазьму на сябе смеласць выказваць нейкія ацэнкі. Але мне вось падаецца з агульнага дэлавога настрою гэтага з'езда, што ўсё БНФ павінна быць нармальна. Мы, тыя, хто сімпатызуе гэтаму руху, гэтай палітычнай партыі, вельмі на гэта разлічваем. Уплыв БНФ у грамадстве будзе расці, расці і расці.
Нагадваем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, гэта код краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Александр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі, або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу?